Қанченгел бұл Ахмет Байтұрсынов атамыздың назасы. Байтұрсынов атамыз 37 жылы 4-ші рет түрмеге түсіп, сонда жатып Амангелді ауданының азаматы Құрангари Файзолла Сатыбалды ағамызға хат жазған екен. Бұл Ахмет атамыздың соңғы хаты деген дерек бар. Кейін осы хатты өлең түрінде толықтырып, Хамит Бекмұсабаев ақын ағамыз жарыққа шығарды. Ал сол толғауға ән жазған жыршы ағамыз Нағашбай Алпысып деген кісі. Осы толғауды орындап берейін.
Өтпелі дәуір өкініш уы аса өзендей толқыны қатты. Өзіңе аян өмірімісім көрдім ғой бейне туған ел үшін жабылған нақақ жалан ойласам өзегім күйіп өртенеді ішім. Ой соқты болып қатты ғой басым, көзімнен көл боп ақты ғой жасым, сергелден кешіп сарғайып санам, төбемнен тура түсті ғой жасын. Көбейген шақта сақалдың ағы кетті ғой тайып, ағаңның бағы темір құрсаулы түрмеге мынау төртінші рет мен қамалдым тағы. Ана сүтінен ақындық тарып жыр жазып едім, отырмын алып халық жауы боп қасірет шеккен, бүгінде енді менде бір ғаріп. Езіліп жүрек егіліп жиі, өзіңе өзің бола алмай ие, енесі өлген ботадай боздап өкінесің келіп өзегің күйіп. Дамылдап бір сәт табалмай тағат кеттім деп апырау, қай жерден ағат түсесің ойға, иірде шиір елестеп көзге мақсат пен мұрат. Жегенім желім ішкенім ірің, түсінер түбі халқым пірім, басты кіна боп тағылдау қалқам, сүйгенім туған ұлтымның тілін. Боламасымдық дәл мұнан өткен Сталин заңы шықты ғой шектен, жауап торында безбирек жандар аяуды білмес берімсіз неткен. Тегінде бәрін алған ғой таңдап, құл қойдырат азаптап зорлап, сен бейді айтқан сөзіңе адал мазақ қылады табалап қорлап. Кетті тым ерте сөніп, жаңа заманды орнатып беріп, бүгінгі мынау ойранды ой қой оралып, қайта көрсе ғой келіп. Көрсе ғой шіркін Илиштің өзі, тартылар едау әрістің тезі, тұнжырап туған мұрытты көсем, қылды ғой әбден халықты мезіп. Серпіліп сонда ашылар тұман, тыйылар жөнсіз күдік пен күмән, кес апат күндер келмеске кетіп, туады анық нұрлы бір заман. Қашанда болсын әділдік қымбат, партияға менде болғамын солдат, қатемді түзеп анықтап жолды Илиштен тұңғыш алғанмын мандат. Жасымда мынау алпыстан асқан нұртайып беттен ажарым қашқан отырмын меңзең айып қабатып туған халқыма атанып дұшпан Сырқырап жан тансыздайды жүрек еленбей әсте ел кеткен еңбек еңсеңді басып есіңді алған ашыларға шам бұл қара түнек Қоңымнан ерген қуатты бірлік үркердей шоғыр келе жатқан түйдек Міржақып сәкен мағжан мен мұқтар болса екен аман деп тілек тілеп Қатырам таңды батырам күнді бар шығар жандар менен де мұңды қаншама азар берсе де даттап мойындамадым тағылған мінді Сезеді жүрек ажалым жақын өлмейді босқа азамат ақын өзіңе досым аманат жырым бұл жазған теге ең соңғы хатым Отанға сенем халқыма сенем айтыңдар менен ұрпаққа сәлем жеткізер түбі еліме байта қатымды менің ақ сұңғар өлең Ауысар ұрпақ алмасар жолдар уақыт пен біздің жалғасар жырлар жояр ма қонын ел кеткен еңбек егерде ұрпақ табылса құндар Келеді алысып ақ пенен қара қайғы мен қуаныш бақ пенен нала ежелден беру өту досылай жаға жыртысып шындық пен жала Жеңеді түбі әділет бірақ болады анық жауап пен сұрақ ашылса көзі басынан тонып мұхит қайналар жылға мен болақ Тынбаған бір сәт сүйуден халқын садуа қасып Смағұл марқұм Голощекин мен Сталин бізді тұйыққа тірер деп өтті әр күн Оғарма айтшы ғалымды надан қажытты бізді қан жеңгел заман жатырмын тілеп Бимбет пен сәкен мағжан мен мұқтар болса деп аман Шәкәрім ағам жүсіппегінім біреуі айым біреуі күнім секілді едау ұбат боп кеттіу сүйуден тымбай халқым мен елін Ұстайын мен де солардың жолын ажал мен апат оңым мен солым болса егер қатем кеше көр елім күткенім енді менің де өлім Сағынтым мені сүйікті мекен түсіме кірді апам мен көкем 18 жылға сотталған едау патшаға қарсы күрескен әкем Мерзімін өтеп қайтқанда елге қарсалдық шығып жазира белге ақ көлім саған жеттім бе шын деп топырақты сүйдау жатағап жерге Мені де шырмап сағыныш сондай ақ көлді ойлап құмарым қамбай отырмын досым ертеңім маған сыйлайды екен деп тағдырды қандай Ақ көлде шіркін көзімді жұмсам бір төмпешік боп сол жерде қалсам арманым жоқ қой қабірімді сонда құшақтап тұрсам ай қара жусан Халықпыз күншіл бірлігі осал білімсіз ойсыз тірлігі нашар ұру-ұру боп шуылдап жүрміз ұлт болмасақ біз береке қашар Қазақ емес біз ежелден қырғыз аталып солай жазылған елміз сен келіп оны қазақ деп жаздың дейсің оқуды қазақша жүргіз Ойладың жаулық советке әр күн мысалдар жазып дүркінде дүркін әліппе жасап тіл құрал қылдың зорлап кіргізіп арабтың әрпін Бітеді ертең дәмің мен тозың бүгіннен бастап тірліктен безін орыс түйлендің себебін айтсақ жек көресің сен қазақтың қызын Өтірік деп айтшы осының бәрі болмайды енді қулығың дәрі халық жауысың бетін бояған өмір сүрмейсің сен мұнан әрі Осылай деп бір қанғилы қазақ басыма менің төндірдау тозақ дедім мен оған білгеніңді істе сендерге енді бол алман мазақ Сүрдік қой өмір қолайсыз шақта тасталған жанған қып-қызыл шоққа бір кезде саған аманат қылған мұрамды жеткіз келер ұрпаққа Елу жыл өтер немесе ғасыр айығар сонда бүгінгі тасыр тексеру болар тарихқа түгел талғыға түсер жасық пен асыл Сенемін досым өлген мен өзім ұрпаққа жетіп өлмейді сөзім ақиқат таңы атады анық осыған менің жетеді көзім Сенемін досым өлген мен өзім ұрпаққа жетіп өлмейді ау сөзім ақиқат таңы атады анық осыған менің жетеді көзім Ақиқат таңы атады анық осыған менің жетеді көзім